Shalom, Vuokatin kirkosta. Olkoon tuo Jumalan rauha kanssamme, se joka on myös ymmärrystämme ylempi. Ja joka voi varjella meidät myös silloin, kun maailma kuohuu ympärillämme. Että ymmärtäisimme myös sen, että kaikki on Jumalan kädessä. Avaamme tänään Raamattumme ilmestyskirjan 16. luvusta jakeesta 13 alkaen menemme sen luvun selityksessä jakeelta. Edellisessä jakeessa 12 sanottiin, ja kuudes enkeli vuodatti astiansa yli suuren Eufrat-virran, ja sen vesi kuivui, että valmistettaisiin niiden kuninkaiden tie auringon noususta, siis idästä. Viime luennolla aavistelin, että tässä saattaisi olla viittaus Israelin niin sanottujen kadonneiden heimojen jäännöksen paluuseen kohti luvattua maata. Kyse voi olla myös muusta. Siitä, joka saa selitystään 16. luvun seuraavissa jakeissa 13-16. Voi olla kuitenkin niin, että samanaikaisesti Jumalan vihan maljoja vuodatettaessa maailman ylle, heimoja kootaan kohti perintömaita. Ja tuo matka voi kestää kauan, ehkä sen 3,5 vuotta, joka tulee esille ilmestyskirjan 12. luvun 6. jakeessa, jossa sanotaan, ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä 1260 päivää. Voimme saman arameasta suomen kieleen käännettynä. Ja vaimo pakeni erämaahan, missä hänelle oli Jumalan valmistama paikka, että hän säilyisi 1260 päivää. Ilmestyskirjan kontekstista käy ilmi, siis yhteyksistä, että vaimosta puhuttaessa tarkoitetaan koko ajan Jumalan omaa kansaa Israel, Juudaa ja näitä niin sanottuja kadonneita heimoja. Ja annettu aikamäärä täsmää viimeisen vuosiviikon sen jälkimmäiseen osaan, jota nimitämme Jumalan tuomioiden ajaksi tai vihan ajaksi. Ilmestyskirjan 16. luvun 13. jakeessa voikin olla kaksoismerkitys. Se toisaalta viittaa heimojen paluun aikaan ja toisaalta siihen kansojen joukkoon, jota tullaan kokoamaan Israelia vastaan suurena tuomion päivänä Megiddon eli Harma Gedon alueella. Ja selitämme nyt ilmestyskirjan 16. lukua todella yksi jää kerrallaan siten, että ensin käytän kirkkoraamattu 3:8 ja sitten aramean raamattua. Ja muistuttajan hengen ymmärryksemme ilmestyskirjan alkukieli lienee aramea. Kuulkaamme. 16.13. Johanneksen ilmestys. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän 3 saastaista henkeä, sammakon muotoista. Johannekselle näytetään pahan kolmiyhteys. Lohikäärme on se vanha saatana, peto on se jumalaton maailmanvalta, johtajineen ja väärä profeetta antikristus, jumalattoman maailmanvallan hengellinen johtaja vastamessias. Ja sitä kerrotaan ilmestyskirjan 13. ja 14. luvussa ja tästä ajasta. He kaikki saavat voimansa ja heitä käyttää Jumalaa vastustavat voimat. Luemme arameasta suomeen käännettynä. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja olennon suusta ja valheen profeetan suusta lähti 3 henkeä epäpuhtaita kuin sammakot. Meidän ei siis tarvitse spekuloida, miltä nuo henget mahdollisesti näyttävät, vaan tyydymme nyt aramean ilmaisuun. Ne olivat epäpuhtaita kuin sammako. Ne lähtivät suusta. Jeesuksen oman opetuksen mukaan ei se saastuta siis se ruoka, mitä me syömme, kun se kulkeutuu suusta vatsaan, vaan se saastuttaa, mikä tulee suusta ulos, sillä se tulee sydämestä tai ihmisen sisimmästä. Sen tänään sanoikin, tehkää siis puu hyväksi, niin sen hedelmät tulevat hyviksi, tai puu huonoksi ja sen hedelmät tulevat huonoksi. Sydämen kyllyydestä suu puhuu, hyvä ihminen tuo esiin hyvän runsaudesta, hyvää paha ihminen, paha runsaudesta, paha. Ja niin edespäin. Sammakot antavat meille tärkeän viesti. Näiden kaikkien kolmen tahon, siis lohikäärmeen, olennon eli petovallan ja väärän profeetan, valheen profeetan, jota nimitämme usein antikristukseksi, sisäisenä vaikuttimena ja heissä olevaisena ovat demoniset voimat. Tämä käy ilmi myös seuraavasta jakeesta, ensin kirkkoraamatusta ja 14. Sillä ne ovat riivaajan henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan kaikki valtiaan suurena päivänä. Ja arameasta, sillä ne ovat niitä demonien henkiä, jotka tekevät merkkejä, jotka menevät maan kuninkaiden ylle kootakseen heidät sotimaan sitä Jumalan, joka ylläpitää kaikkea, valtavaa päivää varten. Ja tästä olemme saaneet tämän raamatullinen otsikon, Herran valtava päivä. Pysähdytään tähän hetkeksi. Jälleen kerran meidän on luettava raamattua kirjaimellisesti ja seuraamme nyt aramean tekstiä. Henget ovat demonien henkiä. Siitä ei ole epäilystä. Ne tekevät merkkejä. Ihmet ja merkit eivät paljasta sitä, millaista tai millaisesta henkivoimista on kysymys, vaan se paljastaa niiden luonteen, mikä on niiden suhde Jumalan poikaan Jeesukseen. Ja miten ne korottavat Isän Jumalan kunnia. Missä korotetaan ihmistä tai suorastaan pahuuden voimien masinoimia asioita, siellä ei yleensä Pyhä Henki tee työtä. Nämä henget tai demonit menevät maan kuninkaiden ylle. Nyt puhutaan kansojen hallitsijoista. Se, mitä nyt tulee tapahtumaan, tapahtuu pahojen henkien ohjauksessa ja tapahtuu tämä, kootakseen heidät sotimaan. Demoniset voimat kokoavat maan kuninkaat sotimaan ja sitten sanotaan sitä Jumalan, joka ylläpitää kaikkea, valtavaa päivää varten. Hakematta tulee mieleen Jumalan poika ristillä. Pahuuden voimat varmasti juhlivat, kun saivat hänet tapetuksi. Mutta siinä olikin voitto. Se oli todellinen Herran valtava päivä hänen pelastustekojaan varten. Ristin voitto. Jotakin samaa tulee tapahtumaan silloin. Maan kuninkaat vedetään mukaan sotaan, jossa he esittävät ja luulevat toteuttamansa hyvääkin päämäärää. Kenties puhutaan Jerusalemin vapauttamisesta. Mutta se on saatanan valhe. Ja se on viimeinen epätoivoinen yritys. Saatana tietää tappiossa ja koska hän on murhaaja alusta asti, tässä voi käydä niin, että niin kuin historiassa on monesti käynyt, että vallankumous syö omat lapsensa. Jae kertoo myös meille, että kaikki on Jumalan johdossa. Hän johtaa historian kulkua silloinkin, kun demonisille voimille on annettu valta riehua maan päällä. Sitten seuraa yllättävä jae. Ensin kirkkoraamatusta, jae 15. Katso, minä tulen niin kuin varas. Autuassa, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana, eikä hänen häpeätänsä nähtäisi. Ja arameasta. Ja 15. Katso, minä tulen kuin varas siunauksensa sille, joka valvoo ja pitää vaatteensa, ettei alastomana kulje ja häntä nähtäisi häpeässä. Tämä mä haluan lukea toisen kerran. Siunauksensa sille, joka valvoo ja pitää vaatteensa, ettei alastomana kulje ja häntä nähtäisi häpeässä. Katsokaamme uudestaan, mitä tämän sarjan alkuluennolla on jo katseltu, mitä Laodikean seurakunnalle, joka siis luuli olevansa itsessänsä rikas, sanottiin ilmestyskirjan 3. luvussa. Luemme sieltä jakeet 17 ja 18, kirkkoraamatusta. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmä voidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit. Sitä rikkautta Jumalan luona ja Jumalan antamaa ja antamana, jota vain hän voi antaa. Minä neuvon sinua, että pukeutuisit, siis ostamaan minulta kultaa ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi. Nämä puhdistetut vaatteet, pyhät vaatteet, pyhyyttä varten ovat Jumalan ihmisen ylle pukema vanhurskautus, eli syntien anteeksi anto. Ja silmä voidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit, että sitä hengellistä näkökykyä ihminen saisi, jonka vain Jumala voi antaa. Katsomme vielä tätä jaetta 15, kirjan 16. luvusta. Siunauksensa sille, joka valvoo ja pitää vaatteensa, ettei alastomana kulje, ja häntä nähtäisi häpeässä. Ja jäähän alkoi, katso minä tulen kuin varassa. Jeesuksen paluu on arvaamaton hänelle, joka ei häntä odota. Mutta hänelle, joka valvoo, tulee siunaus. Hänelle, joka on pitänyt ne vaatteensa, jotka Jumala on hänelle antanut. Ja ei, siis alastomana eli omassa varassaan synteinen kulje. Silloin ei häntä nähdä Jumalan silmin eikä tule näkemään häpeässä. Ei ole häpeää, kun synnit ovat anteeksi annettu. Mutta miksi ilmestyskirjan kerronnassa on juuri tässä vaiheessa nämä itse asiassa Messiaan omat sanat? Katso, minä tulen kuin varas ja niin edelleen. Ne ovat siis vaiheessa, jossa esitellään, kuinka demoniset voimat kokoavat maailman kuninkaita, kansoja ja sotaa. Ne ovat vaiheessa, jossa pahan valta näyttää aivan vastustamatta. Ja ne ovat sanat seurakunnalle. Silloin tietäkää, että teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Ne ovat lohdun sanoja. Kaikki uskossamme on Jumalan lahja ja Jumala tuntee ja pelastaa omansa myös suuren ahdingon keskeltä. Luemme edelleen 16 jälkeen. Ja ne kokoavat, siis nämä demoniset voimat, ja ne kokoavat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon. Ja arameasta. Ja heidät tullaan kokoamaan siihen paikkaan, joka hebreaksi on kutsuttu Megiddo. Samassa paikassa ollaan se, tiedetään tarkalleen, missä Megiddon vuori tai mäki. Megiddon vuori tai mäki on lähellä Karmel-vuorta, siellä Israelin tasangolla sotatantereella. Sillä jos haluat hyökätä pohjoisesta päin Jerusalemin, niin kuin monesti on maailmanhistoriassa tapahtunut, sitä kautta on kuljettava. Ja siellä ratkaisevimmat taistelut on käyty. voitot ja tappiot saatu. Ja tämä tanner on oleva silloin sitä Jumalan valtavaa päivää varten. Tulkitsen tämän näin. Maan kuninkaat ja kansat ovat silloin demonisessa ohjauksessa. Paha itse tietää, että sen päivät ovat loppumassa. Se näkee Jumalan pelastavien tekojen täyttyvän. Ja ne liittyvät kiinteästi Israelin maahan ja sen heimoalueisiin. Kun nämä alkavat tapahtua, mitä tämä paha pyrkii silloin tekemään? Ei kun kaikki matalaksi. Jerusalemin ja Pyhänmaahan valloitetaan se, ja näin estetään Jumalan tekojen toteutuminen. Mutta hän ei tule onnistumaan. Luemme edelleen jakeen 17. Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan. Ja temppelistä valtaistuimelta lähti suuri ääni, joka sanoi, se on tapahtunut. Taas kuuluu Jumalalta itseltään viesti. Temppelistä valtaistuimelta. Se on tapahtunut. Lehti kääntyy, uusi aika alkaa. Tai on alkamassa. Nämä ovat yhtä majesteetilliset sanat kuin Jeesuksen omat sanat ristillä. Se on täytetty. Aramea kieli on vielä ytimekkäämpi. Ja seitsemäs enkeli vuodatti astiansa ilmaan ja temppelistä lähti valtava ääni, joka sanoi, tehty. Done. Luette Jesajan kirjan 66. luvusta. Ennen kuin Sion kipuja tuntee, hän synnyttää. Ennen kuin hänelle tuskat tulevat, hän saa poikalapsen. Iloitkaa Jerusalemin kanssa ja riemuitkaa hänestä kaikki, jotka häntä rakastatte. Iloitsemalla iloitkaa hänen kanssaan, te, jotka olette hänen tähtänsä surreet. Jakeet 6 ja 7 ja 10. Uusi voi syntyä nopeasti. Se on Jumalan työ. Miksi seitsemäs ja viimeinen malja vuodatetaan ilmaan? Olen saanut sen ymmärryksen, että tässä sidotaan henkivalta. En tätä tietääkseni ole lukenut mistään. Joku on varmasti näin opettanut. Senkin tähden pitää puhua hyvin nöyrillä kirjaa. Koska nämä maljat, etenkin kolme viimeistä maljaa vuodatettiin itse pahuuden lähteille tai sen tarkoitus perien tavallaan tasoittamiseksi, jotta tuomio voidaan antaa. Viides malja vuodatettiin olennon pedon valtaistuimelle. Kuudes suuren Eufrat-virtaan valmistamaan tie. Kirkkoraamatusta luemme tie auringon noususta tuleville kuninkaille, mutta arameasta vain niille kuninkaille. Siis ehkä myös valmistetaan tie tai tietä siihen suureen taisteluun, sinne Israelin tasangolle. Ja seitsemäs ja viimeinen enkeli vuodatti maljan ilmaan. Ilma on henkivaltojen asumisia. Luemme tästä kaksi raamatun kohtaa, ensin Efesolaiskirjeestä 6. luku 12. jae. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. No nyt taivaan avaruudet ovat aika kaukana, mutta ovatko demoniset voimat siellä? Eivät ole. Arameasta. Koska teidän taistelun ei ole lihaa ja verta vastaan, vaan hallitsijoita ja käskyvaltoja vastaan. Ja tämän maailman pimeyden valtoja vastaan ja niitä pahoja henkiä vastaan, jotka ovat taivasten alapuolella. Pahojen henkien asunsia on siis taivasten alapuolella. Tai kuitenkin meidän yläpuolella. Tähän ilmaan vuodatetaan viimeinen malja, jossa Jumalan viha täyttää. Uskon sen tarkoittavan henkivaltojen sitomista. Jotta rauhan valtakuntaa voidaan alkaa rakentaa. Ja kenties vielä evankeliumikin viedä loppuun maan ääriin asti. Mutta ennen sitä maata ravistellaan. Ennen kuin Pietarin kirjassa sanotaan arameasta, sen toimintamuotojen on muututtava. Vanhat toimintavuodot tai toimintatavat palavat. Uudet tuodaan tilalle. Siis ei tapahdu se, että alkuaineet tässä vaiheessa kuumuudesta sulavat. Vaan uutta on syntymässä. Luemme vielä Efesolaiskirjasta toisen luvun toisen jälkeen. Jos Paavali viittaa siihen, mitä Efeson kristityön entisessä elämässä oli tapahtunut. F22. Näissä, joissa te ennen olitte vaeltamassa heidän keskuudessaan tämän maailman elämäntavan mukaan ja ilman käskyvallan johtajan tahdon mukaan ja sen hengen, joka ahkeroi tottelemattomissa lapsissa. Siis tämän maailman elämäntapaa heidän elämässään ohjasi ilman käskyvallan johtajan tahto. Ja sen hengen, joka ahkeroi tottelemattomissa lapsissa. Ja että ei tarvitse selittää. Kun siis jatkamme ensi viikolla ilmestyskirja 17. luvun selityksiin. Ja jostakin selityskirjoista hyvistäkin sellaista luemme, että no tässä 16. luvussa tulee maailmanloppu. Sitten on viimeinen tuomio, ylösnousemus ja uuden taivaan uuden maan luominen. Ei näin. Ja, mutta aivan oikein sanotaan, että ei aleta kertoa uutta tapahtumaa tämän maailman historiassa, kun aletaan katsella tarkemmin sen suuren Babylin tai Babylonien tuhoa ja sitä porttoa, joka sillä ratsastaa. Vaan katsotaan vähän niin kuin luupilla tarkemmin. Miten se tapahtuu ja millainen se on, ja mitkä voimat sitä kuljettavat, ja mitä se saa aikaan tai on saanut aikaan, jonka loppu tulee vihan maljossa. Siis uusi lehti kääntyy. Mutta ensin on tapahduttava tämä. Luemme 18 jakeen. Ja nyt vain aramean kielestä, suomeen. Ja tuli salamoita ja ukkosia, ja valtava maanjäristys, sen kaltaista ei ole ollut ihmislasten eläessä maan päällä, kuin tämä maanjäristys, niin suuri se oli. Ja 19. Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit sortuivat. Ja se valtava Babil muistettiin Jumalan edessä. Ja hän on antava hänelle sen hänen intohimonsa ja hänen vihansa viinin maljan. Ja 20. Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria löytynyt. Ja 21. Ja valtavat rakeet kuin kakrapainoiset putosivat taivaista ihmislasten päälle. Ja ihmislapset pilkkasivat Jumalaa tämän valtavan rakeiden vitsauksen tähden. Tämä vitsaus oli kallis. Muutamia havaintoja ja 18. Luulen, siis oli valtava maanjäristys, sen kaltaista ei ollut ihmislasten eläessä ollut maan päällä, kuin tämä maanjäristys, niin suuri se oli. Että siinä kerrotaan aivan samasta tapahtumasta kuin ilmestyskirjan 6. luvussa on kerrottu ja kerrottiin 6. sinetin kohdalla. Ja luemme tästä jakeet 15-17. Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyvät luoliin ja vuorten rotkoihin. Ja sanovat vuorille ja kallioille, langetkaa meidän päällemme ja kätkikää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistumella istuu ja karitsan vihalta. sillä hänen vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi sen kestää. Ja on mielenkiintoista, että tämän jälkeen ilmestyskirjassa kerrotaan niistä 144 000 sinetillä merkittävästä, arameen mukaan 144 ruhtinaista, jotka me onnastelemme, että he ovat tulevan maailman rauhavaltakunnan ruhtinaita. Ja Johannekselle näytettiin ylösnousseiden suuri joukko. Nämä tapahtuvat taitavat liittyä toisiinsa. Suureksi kaupungiksi nimittäin ilmestyskirja 11. luvussa nimenomaan Jerusalemi. Siitä lienee myös ilmestyskirjan 16. luvussa kysymys. Mutta jää jatkuu, ja kansojen kaupungit sortuivat. Myös saaret pakenivat, eikä vuoria löytynyt. Siis melkoinen mullistus. Uusi viini tullaan todella kaatamaan uusiin leipeihin. Jakeessa 21 kerrotaan kakran painoisista rakeista, jossakin kreikasta käännetyssä raamatussa leiviskän painoisista. Leiviskä taitaa olla 20 kiloa. Mutta on kakra painomitta myös aika painava. Ovat ne vähintään 10 kilopainoisia rakeita, ehkä painavampiakin. Jobin kirjan 38. luku ja 22-23, siellä ovat Herran itsensä sana. Jobin kirjan lukiessa meidän täytyy aina katsoa, kuka sanoo. Siellä on Jobin kolme kaveria ja ei kaikki, mitä he sanovat, ole suinkaan Jumalan sana. He neuvovat Jobia taitamattomasti monesta. Mutta Herran sanat ovat Herran sanoja. Ja nämä ovat Herran sanoja. Oletko käynyt lumen varastohuoneessa? Ja oletko nähnyt rakeiden varastot, jotka minä olen säästänyt ahdingon ajaksi, sodan ja taistelun päiväksi? Tuleeko mieleen äsken luettu tapahtuma? Ilmestyskirjan 16. luku arameista luettuna päättyy sanoihin, tämä vitsaus oli kallis. Kyse ei ole, niin kuin jotkut raamatun selittäjät opettavat, niin kuin jo sanoin, maailmanlopusta, vaan vanhan maailmanjärjestyksen vaihtumisesta uuteen. Ei tule vielä viimeistä tuomiota, ei myöskään yleistä ylösnousemusta. Ja jae päättyykin sanoihin, jota myös vahvistaa tämän. Ja ihmislapset pilkkasivat Jumalaa tämän valtavan rakeiden vitsauksen tähden. Tämä vitsaus oli kallis. Eivät olleet myöskään kaikki uskossa. Loppusanana tästä 16. luvusta sanoisin. Jumala johtaa maailmanhistorian tapahtumia, ja Jumalan valtakunta tulee. Vaikka synnytystuskat ovat lopulta kosmisia, on niiden tultava, niiden jälkeen syntyy uusi. Tämä on Raamatun varma lupaus. Katselin hyvin pintapuolisesti myös meilläkin käsiteltyjä kohtia Danielin kirjasta ja Sakarian kirjasta. Ja äsken, ennen kuin aloitimme tämän luennon nauhoittamisen, niin keskusteltiin Alin kanssa, että taitaa olla niin, että meillä vahvistuu, kun huhtikuussa viime vuonna aloitimme tämän luentosarjan luennoimisen. Ja nyt eletään maaliskuuta. Kohta meillä on vuosijuhla. 2021. Meillä on ollut aika lailla alusta lähtien vahva tunne siitä, että me saadaan niin kuin tavallaan online tehdä tätä. Siis katsella ja elää niissä tapahtumissa. jolloin tavallaan niin, en tiedä, voisiko tässä sanoa, että mikään ei yllätä, kun samaan aikaan voi sanoa, että enpä olisi uskonut vähän nuorempana, jos olisi kerrottu, että tämmöistä aikaa saan joskus elää, niin kuin me nyt eletään. Viimeisin uutinen, jonka sain Jerusalemista, ja sen täytyy olla luotettava, kertoo, että Sanhedrin, siis tämä korkein neuvosto, joka oli Jeesuksen evankeliumin aikaan 70 muodostama korkein päättävä, eli silloin, mutta nyt siis sehän perustettiin, oliko 2 vuotta sitten uudestaan, pitkän tauon jälkeen. Ja se käsitteli nimenomaan uskonnollisia asioita, ei ollut lainsäädäntövalta, varmasti on neuvoantava rooli. Nyt juutalaisten esivalta on tämä uskomaton juttu, on antanut luvan tänä pääsiäisenä ensimmäisen kerran sitten temppelihävityksen rakentaa alttari temppelivuorelle ja suorittaa pääsiäisuhri, jonka tämä Sanhedrin suorittaa. Samanaikaisesti tätäkään ei ole luettu Hesarista, on Saudi-Arabiasta tullut aika vahva viesti, että ei tämä temppelivuori nyt oikeastaan meille muslimeille niin hirveän tärkeä paikka. Hehän pitävät pyhät paikat, Mekka ja Medina, ja pyhimmät paikat ovat Saudi-Arabian alueella. Ja samanaikaisesti useat muslimit, nimenomaan siiauskoiset maat, ei vain Saudi-Arabia ja emiraatit ja näitä pieniä öljyvaltioita, ja niitä on muutamia, myös Marokko ja Sudan, ovat voimakkaasti lähestymässä Israelia, solmimassa kaupallisia suhteita ja diplomaattisuhteita, ikään kuin liittymässä samaan rintamaan. Tämä kaikki voi valmistaa sitä, mitä me ilmestyskirjan muutama luku aikaisemmin ennakoimme, että kun sille Johannekselle käskettiin mitata se temppeli ja temppelialue, siellä rukoilivat, kumartajan rukoilivat, että ulos pakanoiden esipiä. Että voi olla todellakin niin, että me näemme vielä näiden kaikkien tapahtumia. Sanottako tässä vaiheessa vielä, että meillä on tarkoitus tähän sarjaan nyt 2 luentoa vielä valmistaa. Päästään Babilin tuhoon ja suuren porttoon asti. Ja tavallaan se on niin kuin yksi lopetus ilmestyskirjaan. Sitten pidetään ihan reilu luentotauko. Ja katsellaan sitten vähän myöhemmin niitä tulevia näköaloja. Herra, me kiitämme sinua sanastasi, jonka äärellä olemme olleet, ja siitä, mitä sanasi meille lupaa. Se lupaa voiton omillesi. Se lupaa taivaan kirkkauden, sinun valtakuntasi ihanuuden. Se lupaa sen yhteyden jatkuva ja kirkastuva, jota nyt saamme heikossa uskossamme, mutta kuitenkin sinua katsellen elää. Se lupaa ylösnousemuksessa puhtauden, kirkkauden ja pyhyyden. Se lupaa uuden elämän tehtävät sinun valtakunnassasi. Miten sitten kuohuu ympärillämme tai joudummeko näkemään ajan, jossa ihmiset menehtyvät pelätessään sitä ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa. Että meidän elämässämme voisi toteutua se pyhän vapahtajan kehotus, nostakaa te silloin päänne, sillä te tiedätte, että teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Jää Herra meitä siunaamaan. Oli myös muistaa meidän seurakuntiamme ja jumalalaisten joukkoja, perheitä.
Herra, siunaa meidän perheitämme ja sukukuntiamme. Herra, siunaa, että saisimme olla turvassa niin ulkoisesti kuin sisäisestikin. Mikäli se on vain sinun tahtosi. Herra, salli, että seurakuntamme kasvavat hengellisesti ja ottavat sinun neuvoistasi vaarin. Älköön siellä näkyykö ylpeyttä, vihaa tai katkeruutta, vaan tulkoon Jumalan nöyryys jokaisen meidän sydämiimme. Herra, sinun käsissäsi on kaikki. Jeesuksen nimessä. Amen.
Amen.